Assalomu alaykum, hurmatli radio anglochilar. Qirg'iziston Oliy Kengash parlament deputatlarining yaqin orada keyni-keynidan o'ldirilishi, shuningdek, vaziyatning keskinlashib, siyosiy krizisning rasmiy boshlanishi munosabati bilan 25 oktyabr kuni parlament favqulodda yig'in chaqirgan. Yig'inga prezident Qurbonbek Baqiyev, shuningdek, bosh minister Feliks Kulov hukumat a'zolari bilan yig'inga qatnashgan. Yig'inga parlament raisi Umarbek Tekibayev riyosatchilik qilib, kun tartibi bo'yicha birinchi so'zni adliya ministri Marat Qayupov va ichki ishlar ministri Sultan Aliyevga beradi. Navbat bilan so'zga chiqqan ministrlar 20 oktyabr kuni 31 nomerli turmida yuz bergan fojialik ahvollarni tafsili yig'in qatnashchilariga tushuntirib, bu voqeaning kelib chiqish sabablarini yaqinda tuzilgan maxsus hay'atlar tekshirib chiqqandan keyin bu ishda kimning qandoq gunohi bor, shuning qarab tegishli chora ko'rilganligini bildirgan. Navbatda so'z olgan deputat Muqashev hozirgi siyosiy krizisni analiz qilib, mundaq degan: hurmatli prezident va bosh minister, bizning respublikamiz qayoqqa qarab ketyapti? Biz huquqli demokratik davlat qurandik yoki kriminal jinoiy yo'l qarab ketyapmiz? Agarda ahvol shundoq davom etadigan bo'lsa, biz o'zimizning mustaqilligimizdan ajrab qilishimiz mumkin. Hozir bosh minister Feliks Kulovga qarshi 2000dan ortiq odamlar parlament oldiga kelib yig'in o'tkazyapti. Ularning asos talabi deputat Ahmad Bayevning o'limiga bosh ministrning aloqasi bor, shuning uchun u iste'foga ketsin deb shior tovlashmoqda. Bu yig'in to'piga har kuni respublikaning har shahar viloyatlaridan ko'plagan odamlar kelib qo'shilyapti. Bugun erta Qoraqo'l shahridan ko'plagan odamlar otliq sherga kirmoqchi degan so'z tarqalyapti. Biz bo'lsak ochiq biroq qora ilib, voqeaning texnik kuchayish yo'lini to'sishning o'rniga quruq yig'in ish bilanlar mashg'ul bo'lyapmiz. Deputatlar hukumatni tanqid qilishni yaxshi biladi, ammo o'zlari nima ish qilyapti? Bu ishni to'xtatish uchun hozirgacha biror qaror va chora tadbirlar yo'q. Shuning uchun biz hammamiz birlikda bu krizisdan chiqish yo'lini izlashimiz kerak. Navbatda so'z Qurbonbek Baqiyevga berildi. U turmida yuz bergan fojialik voqeaga afsuslanib, hukumatning huquq qo'rg'ovchi organlari, jumladan ichki ishlar ministrligi va milliy bexatarlik idora mas'ullarining passiv harakatini aybladi. Shuningdek, hozir bu ishda tergov yurgizayotganligi uchun biz sabr toqatlik bo'lishimiz kerak deb mundaq dedi. Hozir guna kimda buni aytish qiyin. Maxsus mutaxassislarning qatnashi bilan tergov yurgizayotdi. Biz tergovchilarga imkoniyat berib, yaqin orada ularning xizmat xulosasini bilishimiz kerak. Buni hargizmi so'zmay, qisqa vaqt ichida bir taraf qilishimiz lozim. Bu ishga Adliya ministri Qayupov va Milliy bexatarlik idora boshlig'i Aytbayev mas'ul bo'lish kerak. Shuni aytishim kerakki, parlament binosi oldida turib yig'in o'tkazayotganlarga og'ini tuqqanlar, bu yerga ketinglar deb aytishimga og'zim bormaydi. Sababi ularning yurtishi tuqqani vafot bo'ldi. Ularning bu qayg'usini biz tushunishimiz kerak. Prezident Qurbonbek Baqiyev bosh minister Kulov boshliq hukumatga va parlamentga respublikada tinchlik, muqimlikni saqlab, jinoiy guruhlarning ig'volariga yo'l qo'ymaslikni, shuningdek, miting yig'in o'tkazayotganlarning vakillari bilan suhbat o'tkazib, masalani tinchlik yo'l bilan hal qilishni topshirgan. Yig'in oxirida parlament raisi Umarbek Tekibayev deputatlarga qarata, hozir bu ishni tekshirib oxirgi chiqish uchun tergov ketyapti. Feliks Kulovni iste'foga keltirishga bizda hozirgi qonun bir asos yo'q. Shuning uchun bosh ministrning masalasini kun tartibidan ilib tashlaymiz degan. Hurmatli radio anglovchilar, sizlar 25 oktyabr kuni o'tkazilgan Qirg'iziston Oliy Kengash parlamentining yig'ini bilan tanishdinglar. Erkin Asiya radiosu uchun tayyorlagan Tursun Islom Xayrxo'sh.